10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru u Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanin. Sagovornici ove subote su profesor dr. Srđa Trifković, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i spoljno politički urednik američkog časopisa Hronika. Dobar dan, gospodine Trifkoviću, dobrodošli.
Bolje vas našao i mnogo mi je drago da sam opet kod vas posle dužeg vremena.
Da, sa nama je također posle dužeg vremena gospodin Dragoljub Kojičić, filozof. Dobar dan, gospodine Kojičiću, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, pošto je subota, moglo bi se reći dobro jutro, verovatno ljudi malo duže spavaju.
Dobro, može i tako, dobro jutro, ako je vama tako prijatnije i pravilnije, je li tako?
Pa znate šta, o jeziku ćemo svakako morati da prozborimo koju reč, zato što postoje inicijative za promenu jezika, za reformom jezika i reformom društvenih običaja, uključujući oslovljavanje.
A, dobro. Dobro, može. Dakle, negde u centru današnjeg razgovora bilo to upravljanje budućnošću, odnosno generisani konflikti najmoćnijih zemalja sveta, krizi tog zapadnog civilizacijskog koda u virtualnoj i aktuelnoj realnosti. Šta je to, profesore Trifkoviću, što vas najviše zabrinjava kada je u pitanju svet, odnosno Srbije? Koje su to teme važne za jednog naučnika vašeg nivoa?
Čovjek naprosto ne zna gde da počne. Ako ste već
pomenuli teških tema.
Ako ste već pomenuli Zapad, osnovni problem je moralni i civilizacijski sunovrat koji je oličen u raznim manifestacijama samomržnje, pre svega u Americi, ali američke, i da ne kažem idiotarije, pre ili kasnije dođu i u Evropu. Drugo, na evropskom kontinentu, to je demografski kolaps, tradicionalno u svom tlu utemeljenih nacija, poput Nemačke, Francuske, Švedske, a istovremeno i ničim ograničeni priliv asimilaciji nesklonih i kulturnoj aklimatizaciji odbojnih migranata, pre svega sa prostora Bliskog istoka i pre svega iz islamskog sveta, koji gde god dođu u zapadnim zemljama stvaraju sopstvene getoizirane enklave u kojima pokušavaju da replikuju onaj milje i ono čak i fizičko i kulturno svakako okruženje koje su ostavili za sobom. Tako da tih preko 700 zona pod šarijatskom kontrolom u Francuskoj, koje se eufemistički zovu zone od posebne osetljivosti, a u koje Francuz ne može da priviri i u koje bolnička kola moraju da idu u pratnji policijskih radi zaštite, u njima devojka koja se vraća s posla mora da stavi hijab da joj se ne bi desilo da joj seku obraz od ugla usne do ušne školjke, što se zove osmeh. To isto važi i za Turke u Nemačkoj, Marokance u Holandiji, Pakistance u Velikoj Britaniji i tako dalje. Dakle, dolazi do demografske zamene koja, da li je planirana ili ne, je nesumnjivo u toku, ali je to zabranjeno reći. Drugim rečima, u okviru kontrole javnog diskursa i onog što je dopušteno, a što nije, dovesti u pitanje budućnost belih Evropljana je samo po sebi naravno odraz rasizma, dok dovođenje u pitanje budućnosti pegavih sova u Oregonu je isto onoliko legitimno kao i briga za australijske aboriđine i tako dalje. Treće i ne najmanje važno, kad je o našim prostorima reč, jeste da je jedan deo srpske političke elite i dalje fasciniran nečim što oni zovu Evropa, po čime podrazumevaju Evropsku uniju, a što je jedan potpuni misnomer, jer je Evropska unija zapravo postala mehanizam za mlevenje i zatiranje autentično evropskih civilizacijskih i duhovnih korenova i nasljeđa. Ona je postala jedan pre svega ideološki projekat. Ona je startovala kao zajednica za ugalj i čelik, koja je trebala da olakša oporavak posle Drugog svjetskog rata, da olakša protok ljudi i kapitala i usluga, a pretvorila se u jedan kulturmarksistički projekat mlevenja tradicionalnih evropskih identiteta, što je oličeno u činjenici da su Poljska i Mađarska crne ovce Brisla upravo zato što se odupiru uništenju ostataka sopstvenog suvereniteta. U slučaju Srbije, dakle, priklanjanje tom i takvom kulturnom obrascu bi bilo pogibeljno u trenutku kada se i srpska nacija suočava sa demografskim samouništenjem, a ovo su sve ideološke floskule koje zapravo idu za time da taj proces ubrzaju. Bilo da je reč o proglašavanju takozvane rodne jednakosti ili transgenderske raznolikosti, u svakom slučaju to su oblici Weiningerovske samomržnje koja ide za time da Evropu učini, kako sam ja to u jednom tekstu rekao, poslastičarnicom sa razbijenom bravom, u kojoj će pohrliti desetine miliona neželjenih skoca iz konopca.
E, da li se gospodin Kojičić slaže sa delom ovoga što ste vi kazali, ili ono što jeste ta zabrinutost koja je i vas, gospodine Kojičiću, ovih dana veoma uznemirila, a to je činjenica da je, bez obzira što je taj evropski dokument, odnosno dokument Evropske komisije povučen iz dalje pravne procedure, ali je on ustalasao javnost u Evropi pre svega, gde se predlaže da se izraz božićni period zameni izrazom praznični period. Da li se na neki način uklanjaju hrišćanski temelji Evrope iz javnog prostora i ko to pokušava?
Od trenutka kada se raspao Sovjetski savez i kada ostala samo jedna velika sila na svetu, koja je, da kažem, bila toliko arogantna da nije primetila da je moguće i napredovanje neke druge strane, u ovom slučaju napredovala su dve zemlje i došle do statusa ponovo svjetskih velikih sila, mislim na Rusiju, naravno i na Kinu, u svakom smislu. One su i u vojnom i, boga mi, i u ekonomskom smislu Kina pre svega, međutim sada kada imamo energetsku krizu na vratima ove predstojeće zime, onda shvatamo da je i Rusija u suštini jedan nezaobilazni punkt prosto raspodele svjetske moći. Međutim, prilika je da se setim jedne instrukcije koju sam dobio 1990. godine, kada smo u trenutku kada je trebalo da se formira nekakva demokratska ili nacionalna opozicija u Srbiji, bio sam deo tog procesa, ali smo odlučili da pokrenemo časopis smatrajući da kod nas još uvijek ne postoji dovoljno utemeljena politička, nacionalna pa i demokratska svest, i onda je to najbolje raditi kroz časopis koji će imati, da kažem, neku vrstu elitnog profila upravo zbog edukacije oni koji su najpozvaniji za promjene u društvu, pa onda i da se spušta dalje do populusa. I mi smo nazvali taj list Država, što je sasvim jasno, država je najviši pojam, dakle, za život i opstanak i budućnost jednog naroda. I mislim, pošto ste vi najavili, vidim na sajtu Radio Beograda, upravo da će se malo govoriti i o deglobalizaciji, a dopustite, ja kažem, i renacionalizaciji, i o reetatizaciji. Prema tome, država je izuzetno bitna stvar. Ja mislim da, pa posebno u Srbiji, da ona tek dolazi na dnevni red. Ali, u podnaslovu tog lista stajalo je list za politiku, ekonomiju i kulturu. ja sam inače bio kum tog lista, smatrao sam da to je najbolji naziv država, ali onda mi je uvaženi reditelj Jovan Živanović, koji uradio inače prvi film o genocidu nad Srbima, Uzrok smrti ne pominjati, i mnoge druge, naravno, on je sugerisao, kaže, ajde malo da razmislimo, ja mislim, kaže, da je kultura najbitnija, pa smo onda promenili taj podnaslov u broju 2 i stavili list za kulturu, politiku i ekonomiju. E, sad upravo smo na tlu, da kažem, te promene. Kultura je ključ svega. Pre svega, kultura je pitanje identiteta. Nije kultura, kao što nekad ljudi misle, samo ode u pozorište, da se ide na koncert. To je sve, naravno, deo kulture. Evo, ja sam inače juče bio u Novom Sadu u galeriji Matice Srpske, koji ima jednu svoju izuzetno snažnu nacionalnu misiju koja govori o uticaju evropskog simbolizma na srpske simboliste. Preporučujem svakome da ode, jer to je upravo deo te kulture, ali ne samo površne. Znači, kulture, armatura identiteta. Identitet je ključ, deo kulture i jezik. Mi kad uzmete da se reč zajednica, koja se kaže komunio na latinskom, pa i kod nas ima ono komuna za opštinu, kao zajednicu ili tako, i reč komunikacija, oni imaju isti koren. Znači, oni koji međusobno komuniciraju, komuniciranje jezikom i kulturom, pre svega, to je prepoznavanje. Pazite, mi smo bili u stanju bez države 500 godina, ili smo na teritoriji Austro-Ugarske, otprilike sličan jedan period imali, ali nas je održala upravo kultura koja u sebi sadrži i pitanje jezika. U ovome trenutku, pošto ja ću sad samo malo da suzim temu na naše pitanje, kad mi imamo potiskivanje ćirilice, ovo što gospodin Trifković kaže, potpuno u pravu, elita, ili ajde da kažem antielita, mi imamo pravo da govorimo i o antieliti. Ja sam imao baš u tom listu država, pa sam 92. 93. tekst nacije elita. Dakle, problem je kod onih koji bi trebalo da budu najpozvaniji da očuvaju ono na čemu su napravili svoj društveni ugled, svoje karijere na kraju krajeva i svoj identitet, da respektuju to što je kultura. Ne, oni se prvi odriču. Evo, pogledajte samo, kažem, šta je sudbina ćirilice, a onda pogledajte, recimo, kakvim političkim diskursima i kakvim trendovima pripadaju, nažalost, neki ljudi koji su kod nas kulturni stvaraoci, ili ako stvaraju, ili ako se oduševljavaju sa filmovima kao što je ova od Jasmile Žbanić o Srebrenici i tako dalje. Dakle, kultura je ključ svega. Sad, da ne bi ovo bio monolog, naravno.
Naravno, mi ćemo sada čuti muziku u izboru muzičke urednice Jelene Živković.
Stupefy the thinkers. Četiri gradonačelnika iz četiri grada uživo u četiri studija u emisiji Na tri vode u petak 24. decembra od 7 do 9 časova. Gradonačelnici Beograda, Novog Sada, Niša i Banja Luke, Zoran Radojičić, Miloš Vučević, Dragana Sotirovski i Draško Stanivuković zajedno u jutarnjem programu Na tri vode odgovaraće na pitanje naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na našu mail adresu natrivode@rts.rs. Četiri gradonačelnika u našem jutarnjem programu Na tri vode. Uživo u petak 24. decembra u 7. Čujemo se.
A u studiju Radio Beograda 2, Dragoljub Kojičić i Srđa Trifković. Gospodine Trifkoviću, da li deglobalizaciju kao i prethodno globalizaciju predvodi Amerika u dominantnom uverenju da kažnjavanjem drugih i zatvaranjem sopstvenog tržišta može da oživi svoju urušenu industriju?
Ne, daleko od toga. Oni i dalje vrlo agresivno pokušavaju da nametnu svoj model, pre svega u sferi kulture, a taj model se zasniva na jednoj inverziji klasične Marksove političke ekonomije, u kojoj smo naravno imali kapitalistu kao vlasnika sredstava za proizvodnju i eksploatatora, imali smo proletera, a kapitalista prisvaja od njega višak vrednosti, a proleter je ugnjeten i nema da izgubi ništa osim svoje lance, i onda je rezultat, naravno, revolucionarni proces i promjena društvene formacije. U kulturno-marksističkom modelu, čiji su začetnici bili lumeni frankfurtske škole koji su emigrirali u Sjedinjene Države usled Nirnberških rasnih zakona krajem 30. godina, sada je kapitalista postao beli heteroseksualni hrišćanski muškarac. On je monstrum koji je demonizovan. Evo, na primjer, ja, vi, pretpostavljam, izvinite.
Ako niste.
A s druge strane, proletera su zamenili LGBTQ+, migranti, latinosi, crnci, žene, pre svega, naravno, one koje su osvešćene, što će reći, koje tretiraju muškarca kao neprijatelja, pobornici abortusa, pobornici otvorenih granica i tako dalje u nedogled. I pošto kod Amerikanaca postoji tradicionalna težnja da se apsolutizuju njihove vrednosti, kakve god bile u datom trenutku, da se proglase univerzalno važećim, neminovno je da onda teže i da ostatak sveta tretiraju kao terra missionaris koju treba osvestiti i koju treba približiti ove modele. Zato su američke ambasade širom sveta tokom juna meseca vijorile duginu zastavu i ponosno, citiram iz sećanja sa sajta američke ambasade u Kabulu, to je bio inače njihov poslednji posting, ponosno proslavljali dan, odnosno mesec Gay Pride-a, jer je zaštita LGBTQ populacije i promocije njenih prava jedan od ključnih ciljeva američke spoljne politike. Pa ste, ključnih ciljeva. Na isti način možemo reći da imaju svoj verni eho u stranci zelenih, koja je sada deo vladajuće koalicije u Saveznoj Republici Nemačkoj, a gde ministarka spoljnih poslova, Annalena Baerbock, za sebe kaže da joj je model Hillary Clinton. Dakle, ista ta Hillary Clinton koja je pobornik svih ovih užasa, možemo reći, na kulturnom planu, od abortusa do posljednjeg časa, jer fetus je zapravo jedno neželjeno strano telo koje nema karakteristike ljudskog bića sve do trenutka rođenja, pa do otvorenih granica, do demonizacije, ne samo ljudi bele rase, odnosno kako je oni zovu kavkaskog porekla, već i svih elemenata njihovog kulturnog nasljeđa. Tako da ako crnci i belci imaju nejednake rezultate u testovima iz matematike, problem je do rasističke matematike. Dakle, dok je ranije...
Dobro je da znamo u čemu je
pravo. U borbi, da, ili recimo ukoliko ne Evropljani, uz izuzetak Kineza, Korejanaca i Japanaca, ne mogu da proizvedu jednu dobru opersku produkciju ili da sklope simfonijski orkestar sposoban da izvodi Malera ili Beethovena, to problem je do rasističke klasične muzike. Dakle, problem je za njih sada ne više kao što je bilo u vreme borbe za ljudska prava, jednakost na startu, da svako ima jednaku šansu. Ne, sada se zahteva jednakost ishoda. Znači, pametni moraju da zaglupe, dobri moraju da se prozle, a sve estetske kriterijume prošlosti ćemo proglasiti za nasleđe patrijarhalne, mizogonske, rasističke i tako dalje i tako dalje.
Da li je i gas rasistički koji bi trebalo da snabdeva Evropu i zašto ne radi
bili
gasovod?
Bili bi verovatno iznenađeni da taj fanatizam ide tako daleko da ista Annalena Baerbock sa ponosom kaže kako je sprečila sertifikaciju Severnog toka 2, koja se neće desiti najmanje u sljedećih 6 mjeseci, bez obzira na cenu. Jer kada ste ideološki fanatik, vi ste zapravo spremni, naravno ona lično se neće smrzavati, ali vi ste savršeno spremni da žrtvujete sve nacionalne i državne interese zarad te svoje vizije kraja istorije. I nažalost mi imamo i takve zaluđenike ovde u Srbiji, recimo jednu ministarku koja se zalagala za ukidanje uglja kao energenta koji je bukvalno jedini domaći izvor koji Srbija poseduje, ali kada radite za strane interese, a istovremeno ste neminovno član svake vlade bez obzira na njen stranački predznak, onda vam je to ishod.
A da li je, gospodine Kovičiću, lakmus za razumevanje gde danas živimo na neki način odgovor na pitanje ko su naši junaci? I dok su to nekada bile velike vojskovođe, veliki naučnici, u civilizaciji novca, to su ljudi sa Forbesove liste, je li tako?
Ja ne bih razdvajao suprematiju te dve vrste moći, ona u stvari koegzistira i gotovo uvek je koegzistira. Tako da recimo danas ako bismo prosto pojednostavili recimo ovu raspravu oko toga šta je super sila, pa nije super sila samo Sjedinjene Američke Države, nisu ni neke druge zemlje u tome elitnom vrhu vojnih moći. Radi se o vojno-industrijskom kompleksu. Vojno-industrijski kompleks je taj koji ima jedan prost, pragmatični interes da generiše sukobe, ratove širom sveta, upravo zato da bi plasirao oružje. Dakle, možemo da govorimo i o državi u državi na neki način. Tako da ako imate, kao što je recimo Donald Trump, verovatno delom pod uticajem Valida Faresa, Steve'a Bannona i drugih svojih prijatelja, pa možda iz jednog ličnog, relativno čestitog uvida u međunarodne odnose pokušao da promeni jednu vrstu statusa Sjedinjenih Američkih Država i da više ne vlada silom, nego autoritetom. Pazite, Sjedinjene Američke Države su zemlja koja je imala veliki autoritet između dva svjetska rata i neposredno posle drugog svjetskog rata. Ja znam ljude koji su bili srećni kada su morali da beže iz komunističke Jugoslavije i kada bi vidjeli kip slobode spuštajući se, aterirajući na aerodrom Kennedy i tako. Ali, šta je sad problem? Problem je što dolazi do razgradnje, dezintegracije kulture i morala, da kažem, u okviru kulture. Šta je karakteristično za zapadni svet i sve ovo o čemu danas pričamo i što će nam se verovatno dogoditi ili što će biti tema nekih naših budućih emisija, ko zna još koliko godina,
Ako nam dopuste.
Ja sam se malo prenašao dok je išla muzika, pa sam rekao ovo je jedna vrsta oaze slobode, mislim u razgovoru, što je vama
komplimenti, složio se. Hvala vam na tome. Drugi program je inače...
Ali šta je sad problem? Znači, problem je ono što mi pojednostavljeno govorimo o dvostruki standardi, znači nedostatak morala. Sa jedne strane... Primjera radi. Samo moramo da ilustrujemo da je bilo sasvim jasno o čemu se radi. Sa jedne strane govori se recimo o ruskoj pretnji. Evo, pre 2 dana zasedao je jedan forum nordijskih zemalja i baltičkih zemalja koji zaključio da su im Rusi velika pretnja, pa je tu i Island potpisao to. Mislim, znate šta, i u najdaljim dobačajima imaginacije ne mogu da pretpostavim da je Rusija zainteresovana za bilo kakvo ugrožavanje bezbednosti, suverenosti i političkih prava države Islanda. E sad, onda imate, recimo, osporavanje takozvanih autoritarnih režima. Kod nas, u našem slučaju, recimo, oni su skloni da u ovome času, pre svega, govore, recimo, Miloradu Dodiku ko autoritarnom vladaocu, govore o, isto tako, recimo, o Erdoganu kao autoritarnom vladaocu. Pa dobro, da, ali zar nema i nekih drugih primjera gdje postoje neki drugi krajnje autoritarni vladaoci, međutim koji su, kako bi se to reklo, počudi volje spoljne politike Vašingtona i, da kažem, generalnog zapada. Znači imate jednu vrstu dvojstva morala gdje se, malo pre smo pomenuli, vi ste pomenuli Zelene. Evo ja ću da dam jedan drugi primjer. Viola von Kramon, koji inače komesar za Kosovo i Metohiju, pazite sad, dolazi... Europskog parlamenta, ali dolazi u Srbiju, ide u selo Nedeljice, Velike Nedeljice, u jednu, rekao bih, krajnje lokalnu i ovdje nacionalnu političku kampanju, da ona zauzme svoj stav, iako nije nadležna upravo po definiciji svoga položaja da je komesar. E sad, ona potiče iz stranke Zelenih. Znači, treba da objašnjamo čime se bave Zeleni. Bave se zaštitom ekosistema, prirodne sredine, resursa, vode, vazduha, hrane, organske i tako dalje. Ne zaboravimo da je ta stranka Zelenih inače bila u kampanji kada je bombardovana naša zemlja 1999. godine, da je Joška Fischer bio predsjednik te stranke. Pazite, prvi prominentni evropski političar koji je stajao na čelu Zeleni. Ova gospođa zaboravlja. Znači, sasvim je u redu, svako ima pravo da kritikuje, recimo, eksploataciju litijuma, da li je to zdravo ili nije zdravo, uopšte ne ulazim u to. Ali ponajmanje ima pravo da se bavi tim pitanjima onaj koji je zasipao Srbiju osiromašenim uranijumom. A to su radili upravo zahvaljujući političkom uticaju Zelenih. I to je radili, evo, da li je to primjer, kako bih rekao, tog bezčasnog dvostrukog standarda? Jeste. Još jednu stvar imamo. Da li je tačno da je Evropa, ova moderna Evropa, ajde od Moneja i Šumanov, ali u moderno vreme, izrasla na jednom narativu o takozvanoj multikulturalizaciji, je li tako? Gospođa Merkel, odlazeća gospođa Merkel, već je otišla zapravo, ona je izgradila, da kažem, svoj politički profil na priči o multikulturalnosti. E sad, odmah neposredno poslednje, dolazi ova mlada komesar za ravnopravnost, ne znam zašto oni kažu za jednakost, to je ravnopravnost u Evropskoj uniji, gospođa Dali, koja ima inače i prezime malo nadrealističko veća, i da se našalimo, i ona kaže da treba da se potru u javnome prostoru sve one reči, rečenice, formule obraćanja, sve lekseme da se više ne, recimo, ne čestita Božić, nego praznik. Ili ja bih odmah dodao da se ne čestita Ramazan ili Kurban Bajram muslimanima. Znači ona ide...
A ne, ne. Šta je za Jovan,
to
nije,
ne,
za Bona.
Ali je, pazi, moguće je da imaju i taj ugao posmatranje, ja neću da ulazim, ali ako smo principijelni, jel tako, onda ako se zabrani da se obraćamo za Božić ili, recimo, za Svetog Nikolu, odnosno Božić Batu, pošto inače u Hrvatskoj ide jedan dobar vid, pa nije loši da čuje i naša publika danas. Oni kažu, ko je, kaže, Deda Mraz? Pa kaže, to je brat od Božić Bate koji je otišao u Partizane. Ali da dovršimo ovu stvar, pazite, sad u stvari tek smo nagazili pravu temu. Postoji nešto što se u krugovima primijenjenog marksizma, naročito u Kini u vreme Mao Tse-tunga, zvalo tiranski konformizam, to znači jednoobraznost. Svi su se isto oblačili, svi su morali isto da govore. Danas, Bogu hvala, Kina je nešto sasvim drugo. Ona je potpuno diversifikovana društvena zajednica. U svakom smislu, vrednostnom, stilskom, mladi Kinezi idu svuda po svetu, oblače se moderno isto koliko i mladi Njujorčani u momentima čak i modernije. Ali, kako to sada da u suštini Evropa, koja bi trebala da bude baštinik diverziteta, baštinik upravo kulturnog pluralizma i svakog drugog pluralizma, u koji su se, pazite, sukobljavali umetnički pravci krajem 19. veka, početkom 20. veka, danas treba da se svede na jednoobraznost. Pa zar to nije licemerno? Ovamo se priča, kažem, o tome kako svi treba da budemo individue posebni, i to je tačno. U suštini, Markuze je bio potpuno u pravu kada je došao u Ameriku i napisao knjigu Čovjek jedne dimenzije. Ona je inspirisala inače studentske pokrete, pobune
Ali se to, nažalost, preobratilo u sobstvenu suprotnost.
Ali to je, obično tako i biva, da teorije imaju sasvim druge ishode. Ali sasvim svejedno, znači, Sjedinjene Američke Države su dobrim delom baštinile, da kažem, Markuzevu revoluciju koja se odrazila i na Pariz i na Jean-Paul Sartre, odrazila se čak i na nas ovde, i mi smo imali svoju 68. godinu. Jedino Zagreb koji je uvek bio konformistička sredina, nikad nimao. I dakle, ono na čemu mi danas u suštini treba da insistiramo, to je u stvari kulturna kritika svega onoga što se dešava. I ja neću prihvatiti, naravno nikada, da u javnom prostoru izbegnem da čestitam nekome Božić, nekome Roš Hašanu, nekome Bajram.
Samo najbolje u tome da ćete biti izbrisani iz javnog foruma.
To se već
događa u Sjedinjenim Državama, gde ukoliko dovodite u pitanje legitimnost izbora od 2. novembra prošle godine, ukoliko ne želite da prihvatite narativ o demonstrantima koji su prodrli u kongres 6. januara kao pobunjenicima i teroristima, ukoliko naglas kažete da postoje dva pola, muški i ženski, i da nikad žensko nije postalo muško, niti muško postalo žensko, vi ćete biti izbrisani. Šta više, vlada će tobože reći da, naravno, privatne kompanije kao što su Instagram, Facebook imaju savršeno pravo da brišu koga hoće.
Trumpa su izbrisali, skinuli ga
što je. Istovremeno će ta permanentna država uticati na svoje partnere u IT kompanijama da upravo primenjuju rigorozne oblike cenzure. Samo što se ove licemernosti tiče, očigledno da je prihvaćen od strane nosilaca te kulturne revolucije postmodernog zapada lenjinistički princip da je u pravu onaj koji je na pravoj strani istorije. Drugim rečima, pošto su Srbi već viđeni kao recidiv jednog prevaziđenog oblika svesti, bez obzira koliko to bilo tačno ili ne, ali oni su kao takvi markirani, a pošto je demonizovan svaki oblik identiteta ili zajedništva zasnovan na zajedničkom poreklu, jeziku, mitu, veri i tako dalje. Dakle, oni su jako veliki pobornici zajednice, ali to su sve erzac zajednice, gej zajednice, latino zajednica, crna zajednica, lezbejska zajednica, feministička zajednica i tako dalje. Jedina zajednica koja je zabranjena je zajednica, recimo, evropske nacije koja i dalje poštuje svoje pretke, koja i dalje slavi tradicionalne praznike i koja se ne stidi svog porekla. Zato su čak bili glasovi u zapadnom svetu 90-ih da Srbima treba zabraniti deseteračku poeziju. Ali u toj bici, samo da završim, ta hipokrizija se na planu međunarodnih odnosa odražava prvenstveno u činjenici da jedan psihopata kao što je princ Salman, koji je u Saudijskoj Arabiji de facto čovjek broj jedan, iako još nije kralj, koji je naredio ubistvo Kašogija, koji je namamljen u saudijski konzulat u Istanbulu i sečen na komade, koji već godinama bombarduje ciljeve civila u Južnom Jemenu i tako dalje. Dakle, on je naravno i dalje netaknut što se američkog establishmenta tiče. Ali kada imate ideološke posvećenike koji su, sad moram da kažem, oni na svoj način, zabrinjavajući način, i nisu hipokritični jer su istinski posvećenici svoje ideološke mantre, što je još opasnije, jer sa nekim koji je samo hohštapler koji manipuliše rečima i laže, s njim se lakše može dogovoriti. Sa ovima je dijalog nemoguć, zato što svaki ustupak se tretira kao moralni poraz. Dakle, kako može biti reči o diplomatiji u kojoj, ako ti apsolutizuješ svoju poziciju kao nedodirljivo dobro, onda bilo koji ustupak Miloradu Dodiku i priznanje na postojanje Republici Srpskoj je nedopustivo. Ali u okviru te iste manihejske vizure, srpske žrtve iz Podrinja i iz okoline Srebrnice, žrtve od Badnjeg dana 92. godine i tako dalje, se ne računaju zato što su to pogrešne žrtve. Zato što u maršu istorije treba da se uvek vrednuje kto koga, ko će da kokne koga i da li je taj na našoj strani ili je na onoj drugoj.
10 sati je i 35 minuta.
Eko. Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije BES-a. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečiji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Ja sam hodaš po žici, Bogo davno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo mi? I šta smo radili?
PGP, RTS, u prodaji.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
Slušate Agro Radio Beograda 2. Naši sagovornici su profesor dr. Srđa Trifković i filozof Dragoljub Kojičić. Gospodine Kojičiću, upravo sam vas prekinula tada kada ste vi hteli da date svoje viđenje onoga što je govorio Srđan Trifković, odnosno kakav je politički odgovor na ovo što nam se dešava danas i što na neki način cepa, odnosno deli Evropu, a samim tim i na neki način i nas.
Ne treba ignorisati činjenicu da je Donald Trump, bez obzira što je izgubio ove izbore, kako god je izgubio, da li regularno ili je to, da kažem, bio deo fabrikacije holivudskog tipa, nebitno, ali u svakom slučaju i u Sjedinjenim Američkim državama postoje ljudi, pa na kraju krajeva evo i sam ugledni časopis Chronicles. Ja sam imao priliku da upoznam, inače William Mills, on je saradnik gospodina Molnara, bio i jednom prilikom je ovde, mislim 93. ili 4. godine, meni rekao u Palmotićevoj ulici kod Mome Selića, kaže, pozdravite, kaže, bosanske Srbi, recite se oni bore za prave interese Sjedinjenih Američkih Država. Jedna otmena, ja sam to prenao.
Sada im Amerika lepo vraća.
Ali gledajte ovako sada. Kad uzmete samu Evropu, u Evropi zaista postoji, što se kaže, kriza identiteta i isto tako postoje disputi oko toga kojim putem se ide, da li je to dobar pravac zauzet, upravo zbog svih tih izazova koje predstavlja migrantska kriza, ali koje predstavljaju ovakve inicijative kao što je inicijativa Malteške komesara za ravnopravnost gospođe Helene Dali. Na kraju krajeva ne treba smetnuti suma da je i Velika Britanija izašla iz Evropske unije. Ali pre 6 godina, sad 6 ili 7 godina, održana je konferencija predsjednika država i predsjednika vlada mediteranskih zemalja članica Evropske unije, gde je upravo to istaknuto, taj vrednosti problem. Nije to samo interesna zajednica. Ona je, između ostalog, trebalo da bude Evropska unija, trebalo da bude i vrednostna zajednica koja će upravo da promoviše jednu tradiciju, jedne vrednosti. Ona je, Evropa je pre svega zasnovana na hrišćanskoj tradiciji, to ne znači da je zatvorena i za sve druge religije, na kraju krajeva za judaizam, eto i za islam, ali na jedan način koji je prihvatljiv i koji ne predstavlja političku pesnicu tih religija. E sad, na tom sastanku je konstatovano, znači, da postoji kriza identiteta i ta kriza identiteta se na forumski način ili kod prominentnih političara Evropske unije ponavlja, ona se stalno ponavlja i to je veoma bitno za naš odnos prema ovom pitanju. Evo sad ću ja da postavim pitanje. Da li neko veruje da će moći da se Poljacima, kojih ima nekoliko desetina miliona, da se zabrani čestitanje Božića? Pa to je ultrakatolička nacija. Oni su dali prvog neitalijanskog papu, Karolja Vojtilu, kasnije Jovana Pavla II. Dakle, njima ne možete to da zabranite. Postavljam pitanje, da li je moguće napraviti jednu takvu identitetsku dezintegraciju u Mađarskoj kod gospodina Orbana? Pa nemoguće. Znači, postoje zemlje otpora. Još nešto, sa te istočne strane postoji prosto jedna vertikala, 4 zemlje u koju, osim pomenute Poljske i Mađarske, spadaju još i Slovačka i Češka. I ne zaboravite da je prilikom posete Aleksandra Vučića Pragu, Miloš Zeman, predsednik Češke, izjavio da mu je veoma žao što je i njegova zemlja učestvovala u kampanji bombardovanja SR Jugoslavije tada. Znate, to su već glasovi jedne druge vrste. Ili, evo, nedavno, kažem, sami događaji u Bugarskoj pokazuju da to u političkom smislu nije sasvim homogena, sasvim jednomisleća, jednoumna zemlja, gde i dalje, da kažem, postoje ti vrlo značajni segmenti političkog društva koji pružaju otpor svakoj ideji da se uništi bugarski identitet ili ćirilica, pa znate, na kraju da su Bugari izdejstvovali da ćirilica bude i na euro. I sad, kod nas je bila pre 2 meseca jedna jubilarna konferencija, možda više ceremonijalnog tipa nesvrstanih zemalja, većina je došla koji su učestvovali u pokretu nesvrstanih. Međutim, ja bih rekao ovako, pazite, tu je inače bio i Sergej Lavrov, koji naravno nije bio nesvrstan u vreme kada je drug Tito vodio pokret, koji je bio vrlo svrstan, odnosno njegova zemlja. Ali, to su u stvari sve zemlje koje danas vape za autonomijom. To je to, to za kulturnu autonomiju. Neću sad da govorim o političkom suverenizmu i to, ali to su jednostavno zemlje koje hoće da sačuvaju svoj identitet i pružaju otpor upravo ovakvoj lavini i ovakvom, da kažem, brutalnom pokušaju da se anihiliraju njihovi kulturni identiteti. Tako da se sve zajedno kad saberemo, pre svega Srbija igra jako dobru ulogu u ovome trenutku da kroz svoju vojnu neutralnost, a boga mi i manifestujući svoju privrženost tradicionalnim vrednostima.
Ja, ali zaboravljate na ove nakaradne zakone koji se nameću i koji predstavljaju direktan udar i na zdrav razum i na jezik i na upravo te...
Ne bih ja idealizovao, ja se bavim, da kažem, i praktičnom politikom, tako da nekada znam šta mora da se uradi da bi se zaštitilo ono drugo što je vrednije. Da se sa, kako se kaže, sa prljom vodom iz korita ne izbaci i dete. Tako da je jednoj maloj zemlji vrlo teško da ona vodi apsolutno politiku koja bi njoj odgovarala i onda mora da se pravi balans. Da vam kažem, to je uvek bilo tako, to je morala i kraljevina Srbija. Još nešto, sete se Sretenjskog ustava. Evo, znači 1835. godina donosi se Sretenjski ustav. Apsolutno posle Francuskog ustava Francuske republike.
Na užas kneza Miloša.
Na užas kneza Miloša, ali koji je bio i najprogresivniji u tom trenutku. I taj ustav je veoma kratko potrajao, ali je bio u odnosu na ustave drugih zemalja, ustavnih monarhija ili već kako druge, bio superioran. Mi smo pod pritiskom velikih sila iz pre svega Beča, da kažem, i Porte Turske, prosto morali, a pomalo je i knjaz Miloš, što kažete, nije mu se to ni sviđao, toliki liberalizam, morala da se povuče. Ali to je to, Srbija uvijek mora da balansira. Znači, Srbija mora da balansira zato što se nalazi na takvom geopolitičkom raskršću.
Da pitamo doktora Trifkovića da li i koliko Srbija mora da balansira, da je tako na neki način privedemo kraju današnji razgovor u Agori Radio Beograda 2 i da li je ta dobra saradnja sa Rusijom, Kinom i Evropskom unijom zapravo taj pravi balans?
Pa kao prvo mislim da se nekad prave veći ustupci i veći kompromisi nego što je potrebno. I da bi u tom pogledu baš Mađarska mogla da nam bude model, koja jeste članica i Evropske unije i NATO-a, ali čiji premijer je jasno artikulisao jedan, kako se on izrazio, iliberalni model suprotstavljanja tom hedonističkom i individualističkom liberalizmu koji je zapravo crv uništenja. Ali ono što je posebno interesantno je da su zapravo zemlje bivšeg realnog socijalizma manje bile zahvaćene tim razornim procesima nego zemlje liberalnog kapitalizma. Jer izgleda da je pavlovljevski pristup staljinista, Batina i Šargarepa zapravo manje bio korozivan za društvo od sublimirane freudovske poruke koja je u zemljama liberalnog kapitalizma ljudima usađivana kroz konzumerizam, masovne medije i državni obrazovni sistem. Tako da se stiče utisak da u zemljama poput Višegradske četvorke, pa čak i u istočnom delu Nemačke, bivše DDR, imali ste državu i društvo koji se nisu prožimali. Država, to je bio prezreni partijski aparat, ja se kao tinejdžer sećam, bio sam dva leta uzastopce u Poljskoj po 3 meseca, da je društvo funkcionisalo, govorimo 68. i 69. funkcionisalo autonomno od države, što više i član partije kad dođe kući i popije 2 votke postane normalan čovek i razgovara u normalnim kategorijama. Pobornik LGBTQ kulture, pobornik svih ovih ludila i obaranja spomenika, nikad se neće unormaliti. On može dođe kući i popuši 2 jointa, jer on naravno se gadi alkohol, ali jointi su okej. Ali on neće biti sposoban za jedan normalan razgovor koji će biti odvojen od tih ideoloških okvira. I mislim da to seme otpora u zapadnim zemljama nema veliku budućnost zato što će biti ne samo demonizovano, već podvrgnuto policijskoj kontroli. To je već slučaj sa alternativom za Nemačku u Saveznoj Republici, gde iako je imala 11,5% glasova, iako je jedna etablirana stranka u Bundestagu koja je šta više čak došla na prvo mesto po broju glasova u pokrajinama Saksonija i Tiringija, koje pripadaju bivšem DDR-u, naravno, ona je sada proglašena za pretnju nacionalne bezbednosti i AfD je drži pod prismotrom. Na isti način videli smo demonizaciju Trumpovih pobornika u Sjedinjenim državama, kriminalizaciju svih oblika govora koji dovode u pitanje legitimnost tog sistema. I u čemu je problem? Da ne postoji objedinjujuća ideološka matrica koju bi, konkretno govorim o Americi, gde poznajem dosta dobro konzervativni segment, gde naprosto nije u prirodi konzervativaca da se politički organizuju. Njima je strana ideja nekog piramidalnog ili lestvičnog hijerarhijskog poretka u kome ćemo prvo da se dogovorimo o ideološkim principima. Oni znaju protiv čega su, ali da se kao alternativa tome uspostavi program, recimo, reafirmacije ustavnih sloboda ili povratak u javni prostor, mrka kapa. Tako da se prilično bojim da zapravo, kao što postajemo svojevrsni virtualni ili digitalni konclager kao posljedica korone, da u sve većoj meri i zapadni svet u medijskom i u smislu javnog diskursa postaje kontrolisani konclager u kome devijantne misli i devijantni oblici izražavanja će biti prvo demonizovani, a onda bukvalno kriminalizovani.
10:51, sagovornici današnje Agore bili su profesor dr. Srđan Trifković i filozof Dragoljub Kojčić. Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Igor Živković, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.